Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny a významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima a jak žijí dnes? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Věrou Hincovou. Věra je psycholožka, lektorka, blogerka, autorka podcastu Děti bez návodu a portálu beznávodu.sk. Roky se věnovala lidem s mentálním handicapem, později pracovala i s těžko a vícenásobně znevýhodněnými lidmi a dětmi. Šíří též povědomí a vzdělává o inkluzi. Problematice autismu a Aspergerova syndromu se věnuje už téměř 10 let, vzdělává rodiny, školy a to pořádně. Má dospělou dceru s Aspergerovým syndromem a sama se též nechala diagnostikovat. Založila vzdělávací organizaci A-Centrum, která tento rok oslaví 30. výročí. Od roku 2015 se zaměřuje na problematiku Aspergerova syndromu a autismu. Je též předsedkyní celoslovenského sdružení jednotlivců a rodin s Aspergerovým syndromem a autismem HANS, které vzniklo z iniciativy rodičů v roce 2016. O problematice neurodiverzity a inkluze vzdělává i ve firemním prostředí na téma neurodiverzita na pracovišti a potřebná adaptace pro efektivní fungování těchto lidí. Dámy a pánové, Věra Hincová. Ahoj, Věro.
Ahoj.
Já tě tu vítám. Ten úvod byl těžký, protože ty jsi mi poslala to svůj přehled ve slovenštině. Já jsem to tady takhle simultánně tlumočil. Než se pustíme do těch témat, tak já jenom pro naše diváky řeknu, že náš formát Old Schooler je takový, že my vždycky hodnotíme s hosty celý ten jejich život, ale protože my jsme časově omezení a to tvoje téma je velice široké, tak my dneska výjimečně vynecháme dotazy na tvoje dětství na Slovensku, v Československu v 70. letech a tak dále a rovnou půjdeme na to. Ty jsi přijela z Bratislavy.
Ano, bývam pri Bratislave a teda mám spomienky a rada si spomínam na časy, keď sme teda boli jedna krajina, takže bolo príjemné stráviť v Prahe nejaký čas zase a popozerať sa po starých miestach.
Takže vítaj v Prahe.
Ďakujem.
Pustíme sa rovnou do první otázky. Poďme si napřed vôbec ujasniť tú terminológiu. Jaký je rozdiel medzi autizmem a Aspergerovým syndromem?
Aj Aspergerov syndrom je súčasťou celej tej kategórie autizmu. Podľa už najnovšej diagnostického manuálu už by to vlastne malo byť pod jedným strešným pojmom autizmus. Napriek tomu teda Aspergerov syndrom sa stále používa tento názov. Ja ho používam aj z praktických dôvodov, lebo jednoducho, pokiaľ veľa ľudí to stále má v papieroch, má túto diagnózu tam zaznačenú, tak aby jednak vedeli aj oni, že sa ich to týka, aby to vedeli samozrejme aj tí odborníci. No a v podstate taký ten jeden z tých zásadných rozdielov môže byť ten, že vlastne ľudia s Aspergerovým syndromom, je to forma autizmu pri normálnom, bežnom a intelekte až nadaní. Hej, čiže máme množstvo nadaných vecí, nadaných ľudí, vedcov, objaviteľov, ktorí vlastne sú niečím zvláštni, možno ako osobnosti a znamená to vlastne, že majú teda pravdepodobne charakteristiky Aspergerovho syndromu.
A autizmus?
Autizmus všeobecne je vlastne neurovývojová odlišnosť. Hej. My sme, poznáme autizmus možno zhruba nejakých 60 rokov, presadil sa vlastne historicky taký pohľad, ktorý presadzoval, alebo podľa ktorého našiel túto odlišnosť Leo Kanner, americký psychiater, ale súbežne s tým vlastne ešte v 40. rokoch minulého storočia popísal práve Aspergerov syndrom Hans Asperger. On bol rakúsky psychiater, ktorý na klinike mal teda veľa detí alebo mladých ľudí, ktorí teda boli niečím zvláštni. A on tam s nimi pracoval s nimi veľmi takým, povedali by sme možno aj na tú dobu neštandardným spôsobom. Čítali si ráno knihy, nechávali ich venovať sa svojim záujmom a vlastne teda boli to takí tí malí profesori, ktorí vlastne potrebovali ten svoj nejaký svet a boli výborní v tom, čo vlastne ich zaujímalo. A tento vlastne, tá jeho práca bola dlhé roky pomerne stratená v tom vedeckom svete, až niekedy v 90. rokoch sa začalo vlastne vyťahovať znovu tie jeho poznatky.
A když na to zareaguju, teď som sa to jako snažil nejak odlišovať, takže pokud tomu dobře rozumím, protože pro naše diváky bych ty dvě kategorie rád jako odseparoval. Lidé s Aspergerovým syndromem mají nějakou, řekněme, odlišnost psychickou, ale jsou vysoce talentovaní, chápu to správně. A ti autisti jsou taky psychicky odlišní, ale ty talenty se tam neprojevují, nebo...
Môžu sa tiež, lebo tých kategórií je viacej, samozrejme. Je to tzv. Vysokofunkčný autizmus, ale aj napríklad u detí s tzv. Detským autizmom, čo znamená, že sa prejavil teda vlastne povedzme okolo 3. roku života, tak aj u nich môže byť aj bežný intelekt, aj isté formy nadania. Čiže ako keby, že nechceme to vyslovene triediť, áno. Vlastne z hľadiska praktického a z hľadiska diagnostiky a aj toho medicínskeho pohľadu, ktorý u nás dlho pretrvával a ešte stále nás tak trošku máta. Máme pocit, že teda je to niečo špeciálne, že títo ľudia potrebujú špeciálny prístup a teda voláme to, že je to porucha, hej, lebo pre autizmus tá medicínska kategória je, alebo ten názov, poruchy autistického spektra. Hej. Ale práve ľudia, ktorí sami žijú s autizmom, a teda hovoria o tom, ako vnímajú svet, čiže samotní autisti sa snažia vlastne práve o to, aby sme nepatologizovali autizmus, aby nemali napríklad rodičia, ktorým zistia u dieťaťa autizmus, proste pocit, že sa im skončil život, že je to úplná katastrofa, že je to proste koniec sveta. Samozrejme, pokiaľ je tam výrazný intelektový handicap, tak sa to dieťa oveľa ťažšie adaptuje v tom svete. Hej? Čiže nechcem tým nejako vlastne ako keby znižovať náročnosť tej starostlivosti a toho vychovávania takého dieťaťa, ktoré naozaj veľmi ťažko chápe, že čo sa od neho v tom svete ako keby očakáva. Čiže ako nechceme tým znižovať toto, ani nikoho teda nejako uraziť. Ale vlastne my častokrát vidíme v médiách práve tie príbehy z tých rodín, kde je to naozaj veľmi ťažké. A určite oni potrebujú veľa podpory a veľa pomoci a proste tie služby sú absolútne nedostačujúce pre tieto rodiny a pre tie deti aj pre tých dospelých ľudí. Napríklad na Slovensku máme pravdepodobne okolo 40 000 autistických ľudí a máme proste niekoľko málo zariadení, kde môžu títo ľudia žiť a kde sa im dostáva nejakej. Ale sú skrytí ako keby pod inými diagnózami, hej? No, čiže áno, pre tieto rodiny je potrebné, aby dávali o sebe vedieť, len má to vlastne potom ten efekt, že keď napríklad aj do bežnej základnej školy má prísť dieťa s autizmom, tak sa všetci zlaknú, lebo si myslia proste nejaké veci, ktoré videli možno v televízii. Ale dokonca aj u tých dospelých som mala taký zážitok, že som robila seminár na jednej škole pre nadané deti a som tam rozprávala teda celú tú teóriu o Aspergerovom syndróme a potom na konci som spomenula, že som sa čerstvo bola dať diagnostikovať aj ja. A jeden z tých účastníkov mi povedal, že do keľu, že vieš čo, že ja som potom zrazu tak cítil, že ty tak akože mi takto klesáš v očiach dole.
Aha.
Hej? Že to, takto presne fungujú to, tie mýty a tie predsudky, jasne. Že to, dovtedy mal pocit, že ty si perfektná odborníčka. Áno, že ty si skvelá odborníčka a potom zrazu mal pocit, že akože prečo mi to hovorí, hej? Čiže takto funguje naša psychika a toto nám robí vlastne celé trošku problém.
Tak ty určitě znáš slavný film s Dustinem Hoffmanem, Rain Man, který vlastně v 80. letech naše ročníky odformoval v pohledu na autisty, kdy on tam byl, a já to teďka řeknu jako nekorektně, aby to vyznělo, jo? On tam byl vykreslený jako geniální debil.
Ano.
Že jo?
Ano.
Protože on se uměl naučit naspamět telefonní seznam, což je prakticky nevyužitelná jako znalost, že? Ale vlastně nebyl schopen reálného života. To si myslím, že hodně ovlivňuje.
Áno, to je ako určite, toto je už taký z tých prvých mýtov, kedy autisti povedia, že autizmus nie je Dustin Hoffman, ano, alebo teda ano. Rain Man, hej?
Ano.
Že vieme o ňom o mnoho viacej. A vlastne Toto je taká špeciálna kategória, sa hovorím savanti. Mm-hmm. To sú ľudia, ktorí majú teda naozaj akože extrémne mimoriadne intelektové schopnosti, ale teda naozaj častokrát ako keby nevedia sa o seba v tom praktickom živote postarať.
Sociálni analfabeti.
Áno, áno, že vlastne je to, tie rozdiely v tých schopnostiach sú jedna z vecí, ktoré vnímame u autistov, že je to jedna z tých charakteristík, že to, čo je ich záujem, tam, kde majú tie dobré schopnosti, vedia byť fantastickí, dosahujú úžasné výsledky, pokiaľ ako keby, že vedia, alebo buď majú to šťastie, že nájdú ten spôsob, ako tie svoje schopnosti využiť, lebo ako hovoríš, hej, telefónny zoznam mi nie je na nič, ale napríklad sú známi autistickí spisovatelia, ktorí ovládajú niekoľko jazykov a naučili sa ich práve cez takéto schopnosti, buď tej nejakej fotografickej pamäte alebo cez schopnosť synestézie, kde vlastne človek popri zvuku vníma zároveň aj nejaký obraz alebo nejaké farby a dáva mu to taký komplexný pohľad. Hej, čiže tieto vlastnosti vlastne sa môžu vyskytovať aj ako keby u bežných ľudí, ale už keď je to určitá suma tých rôznych charakteristík a začína to tomu človeku ako keby robiť problém v tom bežnom živote, tak vtedy vlastne hľadáme tú diagnostiku, vtedy vlastne hľadáme to vysvetlenie, prečo sa nám nedarí v tom živote fungovať a tam väčšinou natrafíme na ten autizmus.
V současné době se v souvislosti s autismem používá pojem neurodiverzita. Co znamená neurodiverzita? Dá se to jako rozložit, že je to nějaká nervová jako rozdělenost, ale jak se to aplikuje?
Skôr taká, že neurologická rôznorodosť, rozmanitosť, mm-hmm. lebo diverzita vlastne z hľadiska prírody je rozmanitosť druhov. Hej? A vlastne ten pojem neurodiverzita naozaj hovorí o tom, že aj spôsoby, ako sa ľudský mozog vyvíja, sú rôzne. A že nemusíme nevyhnutne to škatulkovať. My tak, ako sme sa postupne učili naozaj v tých 80. rokoch alebo 90. o tom, ako ľudský mozog funguje, tak musíme povedať, že už dnes sme oveľa zase ďalej a vieme, že je to oveľa zložitejšie, je to oveľa detailnejšie, než sme si mysleli vlastne predtým. A v podstate vytvorili sme si určité normy, ako sa máme naučiť čítať, ako sa máme naučiť písať, ale oni tiež už nefungujú. Pretože ľudský mozog sa stále vlastne vyvíja a tým pádom nám ten človek potom vypadne z tej škatulky, povieme, že má poruchu, treba z dyslexiu, nevie sa naučiť čítať tak, ako by sme od neho čakali tou istou metódou, ale je to vlastne preto, že ten mozog funguje inak. Takže neurodiverzita je vlastne taký strešný pojem, ktorým sa v podstate snažíme poukázať na to, že tá rôznorodosť, tá variabilita toho fungovania nervovej sústavy je prirodzená. A my keď nájdeme tie metódy, akým spôsobom ako keby spojiť to fungovanie toho človeka s tým, čo od neho očakávame, tak vlastne môže fungovať v pohode. Hej? Lebo napríklad, keď ja spomeniem tú dyslexiu, to neznamená len, že ten človek sa nevie naučiť čítať v prvej triede podľa šlabikára, ale znamená to oveľa viac, že naozaj jeho mozog si inak utvára pojmy, inak si proste spája nejaké informácie, čiže vo výsledku aj on má proste iný spôsob vnímania toho sveta. A toto zároveň môže byť veľmi obohacujúce, hej, pretože keď máme nejaký problém a niekto sa na neho zrazu dokáže pozrieť úplne inak, tak vlastne je to super. Hej. Problém je práve ale to, že tá spoločnosť alebo tie inštitúcie nie sú na to nastavené a potom stále ten človek dostáva vlastne tú spätnú väzbu, že niečo s tebou nie je v poriadku a s tým sa akože dosť ťažko žije. Hej.
S tým souhlasím, pretože v poslední dobe došlo k taková explozie tady tých pojmov a k devalvácii. Ja když som chodil do školy v 70. 80. letech, tak najít nějakého dyslektika nebo dysgrafika, dyskalkulika, to nebylo možný. A dneska já od svých dcer, kdy jedna z nich je v 8. třídě a ta druhá je před maturitou, vlastně slyším neustále, kolik ve třídě mají tady těch dyslektiků, dysmatematiků, neuvěřitelný.
Ano. Ano, čiže ten pojem neurodiverzita vlastně zahrňa všetky tieto variácie, aj tú ako kebyže bežnú. To znamená ľudí, ktorí ako keby majú tie schopnosti podľa tých nejakých noriem fungovať. Hej?
Podľa tabulek?
Áno, podľa tabuliek. To znamená, že oni samozrejme majú takisto svoje odlišnosti, každý sme individuálny, ale vlastne ako keby ešte dokážu spracovať tie momenty, keď im to nefunguje a viac menej sú teda úspešní, že trafia sa do toho. Ale teda už pokiaľ je tam nejaká tá odlišnosť väčšia, tak tie adaptačné kapacity toho človeka na to nestačia. A potom samozrejme u tých detí to vidíme v nejakých problémoch správaní. Uh-huh. Oni prežívajú oveľa väčšiu úzkosť, oveľa vyšší stres. Hej, čiže aj pri nejakej takom drobnom podnete potom tam nastane vlastne taká stresová reakcia. Hej, intenzívna. A to môže zažívať aj dospelý človek takisto samozrejme. Hej, že vie, možno sa naučil už vyhýbať nejakým situáciám, kde sa necíti príjemne, aby tomu predišiel, že proste to nezvládne tú situáciu, ale nemusí rozumieť tomu, že prečo. Hej.
Ja som vlastne nahodila přímo jako na smeč na třetí otázku, kterou tady mám. V čem ta odlišnost vlastně se projevuje? Jak určíme, že je někdo autista? Kde je ta norma a podle čeho říkáme, že ta reakce už je autistická?
No ono to musí být vlastně taký soubor těch různých charakteristik. V podstatě ty diagnostické kritéria hovoria o dvoch alebo troch. Na ponajúšom iba dvoch, ale teda pôvodne to boli tri oblasti. Jedna oblasť bola oblasť sociálnej komunikácie, čiže ťažkosti vlastne s nadväzovaním kontaktu s rovesníkmi napríklad. Mm. U tých dospelých, povedzme, vyhýbanie sa nejakým takým spoločenským small talkom a rôznym takýmto situáciám. Ale pozor, lebo môžu byť autisti, aj ktorí sú extrovertní, že majú radi spoločnosť, radi komunikujú s ľuďmi, ale môžu zase mať problém tam ako keby, že zapadnú, lebo sú možno potom taký viacej excentrický. Mm-hmm. Hej? Keď tak na teba pozerám, tak rozmýšľam, hej, že vlastne možno medzi tými známymi menami koniec koncov hovorí sa aj, že Bill Gates bol Asperger, alebo hej, máme ich viacero, ktorých vlastne poznáme ako trošku také excentrické osobnosti a v podstate, ale sú veľmi úspešní zároveň. Hej? Mm-hmm. Čiže vlastne taká úplne jedna z tých najzákladnejších charakteristík je, že všetko je ako keby príliš. Že má to dieťa, alebo aj ten dospelý má veľmi intenzívne záujmy. Pre nich tie záujmy sú proste nielen to, že mám nejaký koníček, mám nejaké hobby, ale oni sa naozaj tomu venujú proste do detailu, úplne ako keby mimoriadnym spôsobom a zároveň je to pre nich aj obrovský prínos, keď sa tomu venovať môžu, čo samozrejme môže byť problém v škole, lebo tam sa má učiť písať a čítať a on chce proste riešiť dinosaury alebo nejaké čierne diery alebo proste históriu.
Jak sa říká, na plné pecky.
Tak, áno, áno. No. A oni ho zdržujú všetci
áno,
tam. Hej,
takže on to má ultimátni.
Tak, áno, áno, on bez toho nedokáže fungovať. Mm-hmm. Čiže tam naozaj nám môže prísť až k tomu, že teda nejako vyhoria. Mm-hmm. A už v detskom veku. Ale vlastne, keď sa vrátim k tým charakteristikám, tak o tej sociálnej neobratnosti sme trošku teda hovorili.
Áno.
Môže to byť aj také niečo, že povie, čo si myslí na rovinu. Hej, nemá rád takú tú vatu, takéto cukrátkové okolo Jasne. Toho, že musím ti to povedať tak, aby
Není
si
diplomat.
To akože... Nie je diplomat.
Staneš
hej.
to direkt.
Áno, áno. Na rovinu všetko veľmi otvorene, s čím sa takisto niekedy ťažko žije. A vlastne možno... Keby som prešla teda ešte k tej ďalšej charakteristike, tak je to vlastne vysoká citlivosť na senzorické vnemy. Mm-hmm. My to vlastne tiež, iba keď hľadáme, že čo je za tým, tak vtedy prídeme na to, že vlastne, teda hovorí sa, že autistický mozog vlastne nefiltruje dostatočne všetky podnety, že má skôr veľmi takú rozvetvenú štruktúru a každý podnet sa snaží spracovať. Hej? Mm-hmm. To znamená, že má to svoju výhodu samozrejme v tom, že vedia si všímať úžasné detaily, ktoré mnohí iní prehliadnú, ale zároveň teda aj v tom zmyslovom svete, to znamená množstvo zvukov, vôní, napríklad aj dotyk šatstva na pokožke môže im spôsobovať vyslovene až utrpenie. Mm-hmm. Hej? Zvuky sú taká veľmi špecifická kategória, lebo Vy neviete, prečo vám babetko stále plače, ale ono možno počuje u tretích susedov, že ide vysavač, hej.
Což ty neslyšíš.
Ja to nepočujem, áno.
Že mozek to odfiltruje. Áno,
presne. A v podstate ani nemám až také citlivé tie zmysly, ale to dieťa, vlastne, ktoré má takto citlivý mozog, to môže počuť. A vlastne zvuky sú teda špecifické tým, že my máme na ne vrodený strach, na náhle silné zvuky. Takže to vlastne vyvoláva už okamžite u toho bábätka, alebo možno aj v tom vývoji toho plodu v maternici, vlastne nastavenie na vysokú úroveň stresu. Hej? Lebo to je ako keby život ohrozujúce a jednoducho tá nervová sústava potom produkuje o mnoho viac tých stresových hormónov a teda preto sa im potom ťažšie aj vlastne funguje na tom svete. Hej. A je to naozaj tiež, keď som hovorila, že je to také, že je to až príliš, tak vôbec napríklad neplatí, že ako u detí majú veľmi výberový jedálniček často, nechcú skúšať nové veci a rodičia dostávajú dobré rady, že veď ho nechaj vyhľadnúť, keď bude hladný, tak si dá. Nedá si. Hej. Mm-hmm. Proste to dieťa, ktoré naozaj môže skončiť na intenzívnej starostlivosti, lebo nebude jesť to, čo proste mu je neznáme, z čoho má vlastne ten strach. Hej. A teda potom napríklad aj takou charakteristikou je také práve to reagovanie na zmeny. A to môžu byť naozaj drobné zmeny, že chcem, aby sme išli von na ihrisko. A to dieťa má problém tú zmenu vlastne spracovať, hej? Čiže musíme hľadať spôsoby, ako mu to buď teda vysvetliť, kam to vlastne ideme, čo je toto ihrisko, hoci my máme možno pocit, že sme to 100-krát tam už boli, ale treba pri tých menších deťoch je dobre mať fotku v mobile alebo nejakú kartičku, že mu ukážeme, kam ideme, aby prekonalo vlastne tú obavu z toho, že on nevie, kam pôjde, keď vyjde z toho domu, hej? A teda samozrejme u tých starších je to hodne o tom, že pripraviť ich na zmeny. Treba pre také dieťa sa zasekne, keď pani učiteľka zostane doma chorá. Hej? Ale takisto sa toto môže stať dospelému, že oni sa tie vnemy a tá ťažkosť adaptovať sa tak nakumuluje, že ono 50 krát môže tú istú vec urobiť v pohode a potom sa to nejako proste nakumuluje a ten človek sa zasekne, hej. Spomínal jeden známy, že proste tiež v našom veku úspešne funguje ako otec rodiny, ale že niekoľkokrát sa mu stalo, že proste ráno sa obliekol, vstal, všetko si pripravil a vyšiel z bytu a nebol schopný ísť ďalej. A takto niekoľkokrát aj prišiel o prácu napríklad, hej, že vlastne nedokázal výjsť ako keby ďalej.
To zastavilo.
Zastavilo ho.
Čili když sa na to podíváme tak ako nejak laicky, abychom to dali tak hodne ako v kostce, dá sa říct, že sú to takové hypertrofované strachové reakce, ty projevy.
Áno, áno. Hej, do istej miery je to tak, lebo v podstate je tam teda tá vysoká hladina stresu a s tým samozrejme potom spojená aj úzkosť, ktorú ani nemusíme vedieť pomenovať. A môže sa to prejaviť proste aj tým, že zrazu ma bolí hlava, alebo zrazu mi príde zle. Hej?
Jasne. A propíše do tej fyziognomie.
Tak.
Okamžite.
Také somatické reakcie vlastne. Na to máme to telo. Takže áno, je to presne tak, že vysoká hladina stresu a človek sám vlastne aj tým intelektom proste rozmýšľa, prečo robím takéto hlúposti, hej? Že sám si to nevie vlastne vysvetliť, že veď mám to úplne racionálne zvládnuté, viem, prečo mám ísť do práce alebo niečo a proste zostanem stáť.
A jak teda říkáš, tá somatizácia je dôležitá, pretože ve chvíli, kdy ten mozek ťa akoby pretlačí, tak to telo ťa nepustí stejne, že jo?
Áno.
Že proste nejdeš, nohy nejdou.
Tak, veľakrát, áno.
No. Áno. Neuvěřitelně zajímavý, jak se to vlastně projevuje, protože když to člověk uvědomuje v tom kontextu, tak si uvědomuje, jak tyhle lidi vlastně to mají velice takový, jakoby taková nejistá sezóna, že jo? Protože oni nikdy neví, kde přijde ten iniciační impuls, který je vlastně totálně zabrzdí.
Áno, je to dosť náročné, ako určite každý človek si vytvára nejaké stratégie aj prirodzene, ako sa snaží vlastne tomu nejako predísť, hej. Snaží sa urobiť nejaké možno rituály, ktoré mu pomôžu, alebo teda samozrejme môžeme hovoriť o nejakých meditáciách, mindfulness a proste rôznych takýchto veciach. Máme aj skupinu ľudí, ktorí vlastne veľmi vysokou aktivitou toto ako keby prebíjajú. Hej? Mm-hmm. Že môže sa ten človek stať až workoholikom, lebo vlastne stále sa drží v jednom kole a tam je potom zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že teda ak by sme hovorili o nejakom syndróme vyhorenia, že skúmať ho vlastne práve z tohoto hľadiska, že do akej miery to bolo tým, že vlastne ten človek mal nejakú štruktúru autistického charakteru, nevedel o tom a vlastne možno došiel k tomu vyhoreniu práve preto.
Tak vzáň ako uštval sa, áno, padnul.
Áno, hej. A naozaj sa aj stáva, že vlastne častokrát rodičia prídu na to, že oni sú na spektre teda vtedy, keď sa diagnostikuje dieťa. Mm-hmm. Hej. Buď sa povie, že no, veď ten otec bol presne taký istý, keď bol malý, alebo teda naozaj tým sebapoznaním v podstate ten človek začína sa zamýšľať nad tým. V podstate to bol aj môj príbeh, že toľko som sa tomu venovala u mojej céry, až potom mi niekto povedal, že ale ty keď tak tomu rozumieš, tak nebola by si aj ty byť teda tak trochu na spektre.
Mm-hmm. Hej. Jasne, že tam vidí ty prúniky a...
Áno.
Protože ta vysoká empatie je daná vlastní diagnozí, že jo? Vlastním
tak.
Prožitkem.
Ano, ano. Hej.
Věro, prosím tě, já tady mám u tebe poznámku, že před 5 lety se statisticky uvádělo, že autismus se vyskytuje u jednoho dítěte z 500. Ovšem dnes už je to u jednoho dítěte ze 30. To je neuvěřitelný nárůst, jo? Jak si to vysvětluješ?
No, má to viacero vysvetlení. Jedno je určite aj to, že sa postupne menili tie diagnostické kritériá, že sme sa vlastne vôbec začali o to zaujímať, lebo teda pred tými pár desiatkami rokov boli rôzne ako keby nesprávne diagnózy dávané týmto ľuďom, hej? Nejaká sociálna fóbia, alebo neuróza, alebo teda prípadne až nejaká schizofrénia, alebo ten človek možno rozprával zvláštne veci. Mm-hmm. Hej, ktoré ale boli výsledkom jeho intelektového uvažovania, hej, ale rozprával zvláštne veci.
Jasne, což hej? Vlastne ho řadilo do psychiatrické kategórie.
Presne tak, áno. Alebo teda veľmi častou mylnou diagnózou ešte aj v súčasnosti je napríklad bipolárna porucha, mm-hmm. alebo teda takýmto spôsobom akcentovaná osobnosť, ktorá ako keby, že chvíľu je super na tom a chvíľu zase veľmi zle. Hej, čiže a nevidíme
Což
tam iné príčiny.
Což sa kdysi nazývalo maniodepresívna psychóza, to už je taký ano, potlačený, že?
Áno, hej, ale teda psychóza je už ako keby stav, kedy dlhodobo mm-hmm. ten človek ano. Je ako keby mimo tej reality. Ale vlastne jednoducho, čiže zmenili sme trošku aj tie diagnostické kritériá, vôbec sme sa začali o to zaujímať, mm-hmm. hej? Lebo ten taký mýtus o autizme kedysi práve z toho Kanerovho autizmu bol, že to sa vyskytuje len veľmi zriedka. Je to absolútne raritná záležitosť. Mm-hmm. On to vnímal, alebo teda mal hlavne vzorku bielých chlapcov, hej? Čiže dlho napríklad sa neriešilo vôbec, teda či autizmus môžu mať aj ľudia nejakej inej farby kože, mm-hmm. hej. A v podstate toto dlhodobo pretrvávalo. Čiže naozaj v tých 90. rokoch, keď sa zaviedol aj ten pojem neurodiverzita, ktorý vlastne zaviedla austrálska sociologička Judy Singer, tak vlastne vtedy sa začalo viac hovoriť o tom, že je to viac časté, než sme si mysleli, že sa treba na to naozaj pozerať trochu inak a nie iba presne na tú jednu šablónu, že to dieťa sa do 3 rokov vyvíja normálne a potom zrazu tam príde nejaký zlom. To je ten typický Kanerov autizmus. Čiže začali sme hľadať lepšie. No a potom, podľa mňa teda je tam veľmi významný vplyv práve toho prostredia a teda aj tých technológií a vlastne toho celého rozvoja spoločnosti, že naozaj tie nároky na tú nervovú sústavu sú oveľa väčšie. To znamená, že ako keby skôr sa prejaví aj u tých detí, skôr sa prejavia tie ťažkosti s adaptáciou. Ono to bolo vidieť tých 5 alebo 10 rokov dozadu sa typicky aj Aspergerov syndrom zistil väčšinou tak u takých 12-14 ročných pubertiakov. Mm-hmm. Hej? Lebo vtedy už bol na druhom stupni, už tam proste bolo veľa tých zmien, na každú hodinu iná učiteľka. Čiže vtedy sa väčšinou ukázalo, že má fakt problém sa nejako zaradiť. Hej. Ale dnes už máme deti v materskej škole, ktoré diagnostikujeme na Aspergerov syndrom, lebo proste už tam sa nevedia ako keby zadaptovať. Už tam je vidieť, že nereagujú na tie podnety tak, ako by sme my očakávali. Mm. Hej. No a teda ten celý pokrok a to množstvo tých podnetov, ktorými sme bombardovaní, je naozaj veľmi veľké.
Ja si
proste pamätám také zážitky, že vlastne ako aj v Bratislave sa zahusťuje treba tá výstavba, hej, a teraz idem autom, neviem, po Mlynských nivách a zrazu nejaké také svetla, ktoré tam nikdy neboli, lebo tam proste postavili množstvo takých tých nových budov, ktoré sú vysvietené, sú tam reklamy a človek zostane úplne až zmetený, že či teda ide správne, už potom len podľa tej bielej čiary sa ako keby drží, hej. Čiže toto na nás vlastne útočí dennodenne. My sme možno tá naša generácia do toho tak ako keby vrástla, že ako tá žaba v tej studenej vode, my sme postupne si na to zvykali. Samozrejme, čo neznamená, že v nejakých momentoch nás to proste nezaskočí a nezosypeme sa z toho, hej. To sú potom také tie životné zlomy. Ale vlastne tie deti sú do toho proste hodené s tou ich krehkou nervovou sústavou vlastne od narodenia.
A prosto tomu rozumím a když dovolíš, tak já tak trošku to odlehčím. Jak jsi vzpomínala z ty Mlynské nivy, tak já jsem tam nebyl asi na té straně asi 5 let a jsem přejel ten most u Apolky a vyl jsem na ty Mlynské nivy a ty tam staly jako ty 3 vysoký baráky po ty pravý straně, který jsem nikdy neviděl.
Ano.
A já jsem měl přesně tu reakci.
Že kde jsem?
Jsem říkal, do prdele, kde to jsem, jo? Prostě na to vypadalo úplně jinak, ta krajina. A naprosto teda chápu, že člověk, který má poruchu toho autistického spektra, nebo tak musí být totálně zmatený, že jo? Protože to typicky město, že? Ty jsi o tom teďka mluvila. Město má charakteristickou strukturu, má orientační body a najednou to vypadá jinak. A vlastně tam z mýho třeba to moje prožití v tu chvíli bylo takový ten akutní záchvat té zmatenosti. Jo? Kde to jsou? Kde to jsem tedy správně? A věřím, že na tyhle ty lidi s touhletou poruchou to musí dopadat jako destruktivně, předpokládám. Protože jim to rozbourá vlastně asi teda ten biotop.
Ano, zažívají to vlastně velmi často. A i v těch situacích, které se nám zdají bežné. Hej? Že toto je naozaj taký příklad jeden, ale on prostě, ten člověk může zažívat aj podprahovo ten zmetok už aj naozaj len tým, že aj suseda si na chodbe zmení kvetinač.
Jo, nebo rohošku.
Áno, áno. Alebo teda samozrejme v škole, čo je úplne ako legitimné, že proste ide sa do inej učebne na nejaký predmet a už vlastne to dieťa alebo ten študent má proste má čo robiť, aby sa tam zadaptoval. On proste musí urobiť psychologicky veľkú prácu, ktorú ten bežný človek s tým bežným vnímaním nerobí. Hej? A toto vlastne samozrejme potom spôsobuje to preťaženie.
Rozumiem, pretože on vlastne musí takzvane zmeniť to pH vody s daleko väčším úsilím psychickým než ty, pretože ty to tak ako, tak proste z místnosti 320 do místnosti 401 a místo pani Novákové učí pan Musil. A to by to vlastne akoby nevadí. Ano. Ale jim to vadí.
Tak. Čiže tam je naozaj neustále veľké množstvo takej práce, ktorú vlastne bežný človek robiť nemusí. A teda tým pádom samozrejme aj tie strategie na to, aby to človek zvládol, sú náročnejšie. Hej.
Protože musí odbourávať ten nadnormatívny stres, ktorý ty neprožíváš. To mě zase, říkám, je vidět, jak to máme krásně nastavený, protože nám to jde k těm dalším otázkám. U té školní mládeže nebo u těch školních dětí a adolescentů, tam ještě dokážu pochopit, že ta adaptabilita je nějak jako saturovaná třeba tím, že oni mají mají kolikrát ty poradce v těch školách, že jo, mají takový ty asistenty, dá se na to ta strategie udělat, protože ať je to, jak je to pořád ten rozvrh, je nějaký daný a dá se naučit, jak jízdní řád. No ale co v těch pracovních životech těch dospělých lidí, protože v profesích se mění situace daleko rychleji a často nad očekávání a hlavně neslyšel jsem, že by byli nějací asistenti v práci, jo. Jak to zvládají ti dospělí v práci?
No, individuálne, hej, ako kto. Mnohí teda sa v podstate potom časom rozhodnú a uchýlia sa k tomu, že vlastne sa stanú freelancermi, že sú teda s pánmi sami sebe, aby si to mohli nejakým spôsobom regulovať. Samozrejme, máme aj veľkú skupinu ľudí, ktoré vlastne zlyhávajú v tom pracovnom prostredí, nezapadnú do kolektívu, tí ľudia ich aj ako keby nemajú moc radi, lebo on stále niečo chce tak nejako ináč a stále proste je taký zvláštny.
Tak v češtine na to také slovo prudič.
Áno, napríklad, hej, môžu byť aj veľmi kritickí, že vyhmatávajú práve tie detaily a nikto to nemá rád, lebo to tak na rovinu povedia. Ale teda môže to začať už pri pracovnom pohovore, lebo vlastne v rámci tých sociálnych schopností ten človek na spektre napríklad má iný očný kontakt. Hej? Uh-huh. Úplne typicky sa teda hovorí, že ho nemá, ale to nie je úplne pravda. Môže ho mať iný, to znamená, pozerá sa trochu dlhšie a už nám je to nepríjemné. Alebo teda sa nepozerá a tým pádom už povedzme aj ten personalista vyhodnotí, no toto nebude akože tímový hráč, toto nebude proste človek, ktorého my ako keby využijeme tie práve jeho sociálne schopnosti, lebo tak sme asi tak spoločensky nastavení, že mali by sme sa vedieť predať, mali by sme vedieť ako keby fungovať v tom tíme. A takže už tam to môže proste začať, že on buď bude mať takú veľkú úzkosť, že na ten pohovor ani nepríde, alebo teda bude mať naopak ako neúspechy v rade za sebou, pretože ho vlastne nezoberú. No a čo je zaujímavé, tak vlastne už firmy si toto začínajú uvedomovať a existujú teda postupy alebo teda programy, ktoré vlastne sú nastavené na týchto neurodivergentných ľudí, a kde už vlastne aj personalisti sa vzdelávajú v tom, ako prispôsobiť napríklad ten príjmací pohovor. A jedna z tých vecí môže byť aj to, že dám vypracovať nejakú úlohu tomu uchádzačovi. A napríklad sa s ním aj dohodnem, že či príde osobne mi to odprezentovať, alebo bude OK, keď si to proste povieme napríklad online. Mm-hmm. Hej, čiže máme už tých možností ako keby dosť veľa takých, aby sme dali tomu človeku priestor ten jeho talent využiť, lebo skutočne ako v konečnom dôsledku prichádzame o veľa nápadov, o veľa ľudí, ktorí proste môžu mať úplne skvelé riešenia, hej, pre veci, ktoré potrebujeme riešiť. Vlastne toto je jedna z takých možných úprav na tom pracovisku. Hej. Mm-hmm. Potom je tam tá oblasť tých senzorických úprav, kedy treba ten človek, niekto buď potrebuje jasnejšie svetlo na prácu, niekto zase potrebuje skôr šero, potrebuje nosiť napríklad tlmiče zvuku. Hej? Existujú dnes také malinké lupsy, je to skoro ako tie sluchadla, čo sa dávajú do uši, ale teda nemajú ten príjimač samozrejme, ktoré vlastne odrušia zbytočný hluk v miestnosti a ten človek jednak sa lepšie sústredí na prácu a jednak nie je taký vyčerpaný, hej, lebo proste keď si to nemôže dať, keď nemôže si tie zvuky odfiltrovať, tak potom už okrem tej práce proste napríklad nič nedá a asi nikomu sa nechce žiť iba tak, že musím ísť do práce a už nevládzem potom robiť nič.
A tam sa vyčerpám do nuly.
Áno, čiže dá sa to krásne postaviť na tej báze tých potrieb, že proste potrebujem mať tie slúchadlá alebo teda tie tlmiče zvuku, lebo tak sa potom lepšie cítim, tak sa mi lepšie pracuje, hej, nemusím mať na to nejaký diagnostický papier. Ale je dobre to vlastne poznať, že ten človek možno potrebuje pracovať sám v miestnosti, nie teda samozrejme v nejakom open space, to je asi tiež pre neho náročnejšie. Hej.
To je zabiják i pre normálneho človeka. Presne. Hluk pozadí je neskutečný. Hej.
Čiže tento neurodivergentný človek pravdepodobne to tam proste nedá, odíde v skúšobnej dobe, lebo proste. Ale preto je dôležité aj ako keby vedieť o tom a nemať to také patologizované, lebo je horšie, keď mám prísť a povedať, viete, ja som asi autista a mám proste takéto a nejak by ste mi to mohli upraviť, než keď môžem prísť v podstate sebavedome a povedať, tak mám takéto schopnosti a na to, aby som efektívne pracoval, tak potrebujem nejaké úpravy na tom pracovisku. Potrebujem proste ten menší hluk, potrebujem nejaké osvetlenie, potrebujem možno častejšie prestávky, ale napríklad oni potrebujú aj častokrát čas na taký hyperfokus. Mm-hmm. Že nie, že teraz po hodine musím treba zmeniť činnosť, ale ten človek, keď sa ponorí hlboko do toho svojho flow, tak proste možno potrebuje robiť 10 hodín v kuse. Hej? Čiže u nich sa nedá ako keby ani očakávať takéto, že bude pravidelne podávať nejaký rovnaký výkon, ale možno bude proste 3 mesiace na niečo makať a potom potrebuje fakt, že mesiac by vypnutý. Hej? A toto je proste to, čo je niekedy ťažké potom tiež vysvetľovať.
Znepripomňala tú krásnu historku o toho Tomáše Bati, který právě, teď mě to, jako se to spojilo, jednou procházel s těmi svými řediteli tou továrnou, Baťa ve Zlíně, a našel, viděl tam nějakého člověka, jak sedí na židli, má nohy na stole a vlastně se tak houpe na ty židli. A on se ptal ten Baťa, co to je jako za člověka, že nic nedělá. A oni mu řekli, to je náš nejlepší zlepšovatel, který vždycky jednou za půl roku podá takový návrh, že firma ušetří tolik a tolik milionů nebo pracovních jako pozic, který pak můžeme využít jinde. Takže ten Baťa k němu přišel, poklepal mu a řekl, jenom pokračujte.
Oh, hej, to je bezvadné.
To je přesně
ano,
ono, že?
Ano, je. Tak výborně, no. Už Baťa to poznal.
No,
hej.
No.
A v podstate mňa napadol scéna z doktora Housa tiež, hej, ako si proste hádže svoj tuto, aby sa mohol vlastne, áno, lebo aj na to rozmýšľanie ten mozog musí mať vytvorené podmienky.
Nemôžeš to znormovať, to, že to, denne áno, od do.
Tak, presne, hej. No. A napadne ho to v spánku potom možno to presne. Riešenie, alebo kedykoľvek.
Anebo když reje na zahrade, že?
Áno, áno. Hej.
Autizmus u mužů, u žen. Liší sa? Děti jsme probrali, ale máme ještě muži ženy.
Ano, je tam odlišnost a vlastně, jako jsem hovorila, tak velmi dlouho se hovorilo, alebo možno aj ty diagnostické kritéria byly vlastně postavené na chlapcov a na mužov, takže teraz vlastně máme takú éru, kedy hovoríme o tom, že naozaj ten autizmus u žien je velmi poddiagnostikovaný. A v podstate hľadajú sa teda spôsoby, ako to priviesť do povedomia. Lebo štatisticky sa uvádza, že sú štyria chlapci a jedna žena, ako keby štyri k jednému, hej?
Štyri chlapci autisti na jednu dívku.
Na jednu dívku, tak.
Aha.
Ale teda ukazuje sa, že asi to bude viac, že možno, že to kľudne bude proste jedna k jednej. Len teda potrebujeme nájsť ten spôsob, ako to odhaliť a teda naozaj uveriť, že to existuje aj u tých žien vo veľkom rozsahu. Sú tam také tie kultúrne pohľady, že na to, čo je u chlapca ešte ako keby priateľné, čo u dievčaťa. U tých dievčat sa viacej očakáva tá prispôsobivosť a vlastne nabieha tam naozaj taký mechanizmus, že teda možno máme ako ženy naozaj ako keby väčšiu schopnosť odpozorovať, čo sa v tých sociálnych situáciách očakáva a nejako sa tomu prispôsobiť. Kdežto ten chlapec skôr dá najavo, že to nedáva, že proste ide do nejakého prejavu, ktorý potom povieme, že je nejaký agresívny a podobne, ale teda vidíme tie prejavy toho, že mu to nejde ako keby jasnejšie na vonok. A u tých žien a dievčat to býva práve skôr také znútornené, tú úzkosť si držia v sebe a snažia sa teda ako keby prispôsobovať viacej tomu okoliu, ale teda možno vedia aj trošku lepšie čítať niektoré tie signály, ale nikdy im to nie je prirodzené. Znovu, tak ako sme hovorili, musia urobiť velikánsku prácu, tú nadprácu v tom, aby mohli vlastne fungovať, čiže tiež ja neviem, tínedžerky chodia domov unavené, potom sa zavrú na 2 hodiny, púšťajú si nejakú hudbu, hej, čiže vlastne to úzkostné reagovanie, to stresové reagovanie tam je, len má teda trošku iné charakteristiky, takže potrebujeme sa vlastne aj tejto téme venovať viacej.
To, že je to veľké a dôležité téma, to je nepochybný už z toho, jak o tom vyprávíš, protože právě ten tvůj fundovaný, řekněme, přednes o té věci jasně říká, proč to jako dělat. Jo? Nicméně ta společnost má vždycky nějakou dynamiku. Jo? A teď já to záměrně řeknu tak, jak už se dneska nemluví, ale za mě, když já jsem ještě studoval psychologii, tak se to jako používalo, tyhle termíny, to byly ty lidi vlastně takzvaně sociálně exkludovaní, jo? Že ta společnost je vytlačovala do nějakých periferních oblastí. Dneska my už se na to díváme jako jinak, ale přesto, proč by mělo být zajímavé a stálo by za to, aby společnost věnovala prostředky finanční, personální, časové a tak dále do nějaké inkluze těchto lidí?
Hej. No rozhodně je to ekonomicky lepšie, ako keby investovať do tej prevencie. Mm-hmm. Hej. Poznať vlastne, my sa aj učíme cez takto citlivých ľudí vlastne, ako naozaj to prostredie prispôsobovať, čo teda je určite benefitom aj pre tie bežné deti alebo pre bežných ľudí. sa hovorí o tzv. Univerzálnom dizajne, či už na pracovisku, alebo dokonca univerzálny dizajn vo vzdelávaní, čiže tie metódy môžu byť prispôsobené rôznym tým kognitívnym štýlom a tomu spracovaniu. Ale teda tá prevencia je tam naozaj hrozne dôležitá aj z toho hľadiska, povedzme, toho ekonomického prínosu, že ten človek proste buď nám niečo prinesie, alebo budeme mať potom v podstate výdaje, keď to poviem tak akože natvrdo, na to, aby on bol na nejakej sociálnej podpore, alebo aby proste nejakí sociálni pracovníci mu pomáhali, hej, čiže ešte sa možno vrátim k tomu, čo nezaznelo, že neurodiverzitu v podstate odhadujeme, že až 30% ľudí má naozaj ako keby tak odlišné to vnímanie sveta, že už im to robí ako keby ťažkosti a že možno teda aj tých ľudí s Aspergerovým syndromom je okolo tých 25-30%. To znamená, že áno, určite teda väčšina z nich alebo mnohí z nich majú nejaké schopnosti sa prispôsobiť, ale my už z toho štúdia vlastne vieme, že to môže prísť v 40-ke, môže to byť prísť v 50-ke, že jednoducho sa minú tie adaptačné kapacity tomu človeku a niekto, kto dovtedy fungoval a vlastne prinášal v podstate, aj on mal teda spokojný život, keď hovoríme o tom, že nám záleží na well-beingu a záleží nám na tom, aby ľudia vlastne mali dobrý život, tak je to taký imperatív tej spoločnosti, že teda mali by sme sa tomu venovať a mali by sme to brať vážne. Ale teda zároveň ako keby stráca potom naozaj aj tá spoločnosť a z toho ekonomického hľadiska, ako keby všetko to, čo sme do neho investovali, sa môže naozaj stratiť, lebo možno sa už nikdy nebude vedieť vrátiť k tej produktivite, ktorú mal predtým.
Pokud ta čísla, ktorá uvádíš, sú skutečná, nespochybňujem, chci nejak ako na to reakovať. Je to 25 až 30% populace, to je neuvěřitelný číslo. Já s dovolením mám na tebe poslední otázku. Ty sama máš dceru s Aspergerovým syndromem, už tady o tom hovořila. Jak ty doma jako odborník, jo, protože přece jenom něco jiného je, když seš v té věci erudovaná, zvládáš tu situaci a jak se doma adaptujete vlastně na tenhle stav?
No musím akože sa vrátiť trošku do tej histórie, že vlastne ja som to veľmi dlho nevedela. Tak ako sa niekedy možno hovorí, že obuvníkové deti chodia bose, tak moja dcera bola diagnostikovaná 14. Hej. Ale zase musím povedať, že teda už bude mať tento rok 25 rokov, takže pred 20 rokmi sa o Aspergerovom syndróme nevedelo. Hej. To bola proste vtedy úplne možno, že nejaká jedna veta v nejakej učebnici. Hej. Čiže ja som moje dieťa vnímala ako dieťa, ktoré je nadané, ktoré je senzitívne, možno viacej úzkostné, ale vždy sme si veľmi dobre rozumeli, takže ja som vlastne aj v tej rodine som jej vychádzala v ústrety, keď proste potrebovala robiť to, čo ju bavilo, tak to robila. Nechodila napríklad do škôlky, hej? Čiže už tam boli ako keby tieto veci, ale vlastne taký najvýraznejší zlom bol teda, keď som sa rozviedla a sme sa presťahovali a vtedy už ona sama prišla s tým, že ja som si to naplánovala, ako zapadnem do toho nového kolektívu a mne to nefunguje. Hej? A už mala možnosť si vlastne ona načítať sama na internete, že mne sa zdá, že to bude Aspergerov syndrom a v podstate musím povedať, že to bol impuls, prečo som sa tomu začala ja venovať.
Hej. To je zaujímavé.
Áno.
Tá rodina anamnéza.
Áno, áno, presne, lebo bez toho asi by som sa k tomu až takto priamo nedostala. A vlastne teda bolo jej to potvrdené. Boli sme teda na oficiálnej diagnostike. A vtedy začali niektoré veci dávať význam. Hej, lebo naozaj veľmi šikovné dieťa, proste ako záujem o angličtinu taký, že v 9 rokoch, a to je práve ten extrémny záujem, ona si vyhľadávala proste korene slov a vo veľšskej angličtine, aká sa tam dáva predpona a prípona, hej.
Jasne, taková, to je ten extrémizmus.
To, presne, hej, taký úžasný, ako keby ten silný záujem. No ale vlastne zlyhávala zrazu v škole, hej. Proste, keď ju vyvolali, nedokázala odpovedať. Hej, a to bol práve ten taký sociálny stres a tam sme potom vlastne hľadali tie adaptácie. Hej. Napríklad mala vlastne teda samozrejme v rámci individuálneho vzdelávania potom možnosť odpovedať iba písomne, nemusela odpovedať ústne a tak ďalej. Hej. Ono sa to samozrejme časom mení, ona teraz tiež nemá problém vystupovať aj pred ľuďmi, ale vlastne sú to veci, ktoré musíme takýmto spôsobom riešiť potom.
Znáš tú slavnú scénu s Marečku, podejte mi pero? Jak on říká, on to zná, ale on musí chodit.
Áno, áno.
Tu odpoveď, jo, pretože to je presne ten projev, že jo, ten...
A to sú presne tie adaptácie, ano. Ktoré zrazu pomôžu tomu človeku vlastne naozaj zapnúť ten mozog do toho módu, že podá ten výkon, ale on predtým práve potrebuje niečo, čo ho upokojí, čo ho naladí.
Nájsť tú komfortní zónu.
Nájsť ten svoj komfort.
Ve ktoré sa nevienuje tomu svému stresu.
Áno.
Ktorý niekam odloží.
Hej.
Věru, já ti moc krát děkuju za tady ten pěkný závěr. My jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídala Věra Hincová, psycholožka, žena, která říká, Věro, co ty vlastně říkáš?
Pýtajme sa ľudí, ako to majú a tým pádom si môžeme obohatiť komunikáciu navzájom.
Krásná věta na závěr. Já ti moc krát děkuju, že jsi přišla. Ahoj.
Ja ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers môžete sledovať na všech podcastových aplikáciách. Máte-li pocit, že ste taky Old Schooler anebo máte příběh, ktorý nám chcete sdělit, spojte sa se mnou, rád sa na vás obrátim. Ďakujem a teším sa na videnou u dalších dílů.